Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Trešdienas 29. Janvāra raidījumā. Vispārējās audiences laikā teikto katehēzi pāvešs šoreiz veltīja Jēzus audžutēva svētā Jāzepa personībai. Kanonizācijas lietu dikasterijas izsludina dekrētus par jauniem svētajiem un svētīgajiem. Vatikānā notiks samits par bērnu tiesībām. Eņģeļu tilts Romā pēdējais svētceļojuma posms uz svētā Pētera baziliku. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Trešdienas 29. Janvāra vispārējās audiences laikā pāvests, uzrunājot Pāvila 6. zālē Vatikānā sapulcējušos svētceļniekus, turpināja jubilejas katehēžu ciklu par tēmatu Jēzus Kristus mūsu cerība. Šoreiz Franciskas pievērsās Jēzus audžu tēvam, svētajam Jāzepam. Viņš bija cilvēks, kurš neļāva ņemt virsroku bailēm un šaubām, bet paļāvīgi pieņēma Dieva plānu. Ja evangēlists Lūkas apcer Jēzus bērnības noslēpumu no viņa mātes Jaunavas Marijas perspektīvas, tad Matejs izvēlas svētā Jāzepa perspektīvu, norādīja Franciskas. Jēzus ir Izraēļa cerība, kas piepildās. Viņš ir Dāvidam apsolītais pēctecis. Mateja evangēlijā Jāzeps parādās uz skatuves kā Marijas saderinātais. Viņš ir saderināts ar Mariju, un viņu laulību bija paredzēts noslēgt turpmākā gada laikā. Tomēr tieši šajā laikā Jāzeps atklāja, ka Marija ir mātes cerībās, un viņa mīlestība tiek pakļauta smagam pārbaudījumam. Šādā situācijā Izraēļa likums paredzēja divus saderināšanas laušanas veidus – vai nu publisku tiesas procesu, vai privātu šķiršanās aktu.
Matejs devē Jāzepu par taisno. Tas ir cilvēku, kurš dzīvo saskaņā ar kunga likumu, kurš iedvesmojas no tā visos savas dzīves brīžos. Tādējādi, sekojot Dieva vārdam, Jāzeps rīkojas prātīgi. Viņš neļauj gūt par sevi virsroku emocijām, bet sekojot Dieva gudrībai, izvēlas ļaut Marijai aiziet slepeni, bez trokšņa. Jāzepa gudrība izpaužas tajā, ka viņš ir atvērts un paklausīgs Dieva balsī, uzsvēra pāvests. Kungs viņu uzrunā sapnī.
Ora, che cosa sogna Giuseppe di Nazaret? Sogna il miracolo che Dio compie nella vita di Maria.
Ko šis taisnais vīrs redz sapnī? Viņš redz brīnumu, ko Dievs paveic Marijas dzīvē, un brīnumu, kas notiek viņa paša dzīvē, tēvišķības uzņemšanos, kas spēja glabāt, sargāt un nodot tālāk garīgo un materiālo mantojumu.
Di proteggere, di trasmettere un'eredità materiale e spirituale.
Eņģelis aicina Jāzepu nebaidīties pieņemt Mariju, jo ar svētā gara palīdzību viņa dzemdēs dēlu, kas glābs savu tautu no grēkiem. Jāzeps neprasa nekādus papildu pierādījumus. Viņš pilnībā uzticas Dievam, pieņemot viņa plānu attiecībā uz sevi un savu ģimeni. Viņš neizrunā nevienu vārdu, bet tic, cer un mīl. Viņš apliecina savu ticību, cerību un mīlestību ar konkrētu rīcību. Tādā veidā viņš drosmīgi iet pestīšanas vēsturē.
Katehēzes noslēgumā svētais tēvs aicināja ticīgos lūgt kungam žēlastību, vairāk klausīties nekā runāt, sapņot Dieva sapņus un atbildīgi pieņemt Kristu, kurš no mūsu kristības brīža dzīvo un aug mūsu dzīvē.
Vispārējās audiences laikā pāvests izteica savas raizes par situāciju Kongo Demokrātiskajā republikā un pieprasīja pārtraukt vardarbību, uzrunājot tūkstošus svecernieku no visas pasaules. Francisks izcēla nepieciešamību aizstāvēt civiliedzīvotājus un meklēt mierīgus konflikta atrisinājumus. Viņš sacīja:
Esprimo la mia preoccupazione per l'aggravarsi della situazione securitaria nella Repubblica Democratica del Congo.
Es paužu bažas par drošības situācijas pasliktināšanos Kongo Demokrātiskajā republikā. Aicinu visas konfliktā iesaistītās puses izbeigt karadarbību un aizsargāt civiliedzīvotājus Gomā un citās militāro operāciju skartajās teritorijās. Es ar bažām sekoju līdzi tam, kas notiek galvaspilsētā Kinšasā, un ceru, ka visa vardarbība pret cilvēkiem un viņu īpašumu pēc iespējas ātrāk tiks izbeigta. Es lūdzos par miera un drošības atjaunošanu visdrīzākajā laikā un aicinu vietējās varas iestādes un starptautisko sabiedrību darīt visu iespējamo, lai konfliktu atrisinātu mierīgā ceļā.
Al massimo impegno per risolvere con mezzi pacifici la situazione del conflitto.
Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos jau vairākas nedēļas notiek karadarbība. Valsts drošības spēki mēģina apturēt Ruandas atbalstīto nemiernieku grupējumu M23 virzīšanos uz priekšu un Ziemeļkivu provinces galvaspilsētas Gomas ieņemšanu. Nemiernieki paziņojuši, ka ir ieņēmuši Gomu, kur dzīvo 2 miljoni iedzīvotāju. Tikmēr Kongo Demokrātiskās Republikas galvaspilsētā, Kinšasā, protestētāji ir uzbrukuši vairāku valstu vēstniecībām. Viņi pieprasa apturēt M23 virzīšanos uz priekšu valsts austrumos.
Vispārējās audiences noslēgumā pāvis smudināja ticīgos neaizmirst lūgties par mieru arī citur pasaulē – Palestīnā, Izraēlā, Mjanmā un daudz vieta citur. Karš vienmēr ir sakāve, viņš uzsvēra kārtējo reizi. Lūksimies par mieru. Pāvis Francisks pirmdien pieņēma privātā audiencē kanonizācijas lietu dikasterija prefektu kardinālu Marcello Semeraro un pilnvaroja viņu izsludināt dekrētus, ar kuriem tiek atzīts brīnums, kas veikts ar svētīgās Vincenzas Marijas Poloņi, žēlsirdības māsu institūta dibinātājas aizbildniecību, piecu franciskāņu mazo brāļu moceklība, kuri atdeva savu dzīvību par Kristu 1597. Gada ASV, un Likarione Mejas moceklība, kurš nogalināts 1909. Gadā Barcelonā, Spānijā.
Dekrēts par brīnumu paver ceļu Vincenzas Marijas Poloni kanonizācijai. Nākamā svētā dzimusi 1802. Gadā Veronā, ģimenē, kurā bija dzīva kristīgā ticība un dedzība veikt žālsirdības darbus, kuros viņas tēvs bija izcils. Jau no agras bērnības Vincenza palīdzēja savam tēvam labdarības darbos, un pateicoties tam, viņa satika tēvu Johannesu Heinrichu Kārli Stību, kura personība un dzīves piemērs meiteni ļoti ietekmēja. Viņš nāca no vācu luterāņu ģimenes un pēc pāriešanas katoļticībā tika ordinēts par priesteri un dedzīgi kalpoja cilvēkiem īpaši labdarības jomā. Tas bija tēvs Stīps, kurš, redzot Vincenzas lielo dedzību, kalpojot slimiem un veciem cilvēkiem, ieteica viņai dibināt reliģisku kopienu, kas rūpētos par nabadzīgajiem un trūcīgajiem. Tā tika izveidots žālsirdības māsu institūts. Māsa Vincenza nomira savā dzimtajā pilsētā 1855. Gadā. Viņas beatifikācija notika 2008. Gadā Veronā.
Dekrēti par moceklību, kas paver ceļu uz beatifikāciju, attiecas uz dieva kalpu Pedro da Corpu un viņa 4 biedriem no franciskāņu mazo brāļu ordeņa, kuri tika nogalināti naidā pret ticību 1597. gada septembrī. Spānijā dzimušais Pedro da Corpa brīvprātīgi pieteicās strādāt misijās jaunajā pasaulē. Viņš strādāja apgabalā, kas ietvēra mūsdienu Džordžijas un Floridas štatus. Dzīvoja starp vietējiem indiāņiem, par kuriem rūpējās ar tēvišķu mīlestību. Zinot, ka ir dažas patiesības, kuras nevar ignorēt, viņš brīdināja cilts vadoni Kvali par daudz sievību. Atbildot uz to, 1597. gada 14. septembra agrā rītā Gvali nogalināja franciskāni un viņa pavadoņus, kad viņi gatavojās svinēt Eukaristiju svētā krusta paaugstināšanas svētkos.
Pāvests Francisks izsludināja dekrētu, ar kuru tika atzīta Barcelonā nogalinātā Maristu skolas brāļu institūta locekļa, dieva kalpa Likariona Meja moceklība. Viņš bija izcils pedagogs, kurš tika sūtīts uz Puebla Nova, Barcelonas nomalē, dibināt Maristu skolu, kurā tiktu izglītoti strādnieku bērni. 1909. gadā, tās augtās traģiskās nedēļas laikā, Barcelonā notika asiņainas konfrontācijas starp armiju un socialistu atbalstītajiem strādniekiem. Tika nodedzinātas daudzas baznīcas, klosteri un skolas. Pirmā, kas nodega, bija Maristu vadītā skola Pueblo Nuevo. Nākamajā rītā brālis Likariāns tika izvests no klostera un nošauts pie skolas ieejas vārtiem.
Svētā tēva izsludinātie dekrēti par varonīgajiem tikumiem attiecas uz dieva kalponi Mēriju Rikardu no Kristus asinīm, Bočempu Hembro, visvētākā pestītāja svētās Brigitas ordeņa abati, kura nomira 1966. gadā Romā, dieva kalpu Quintino Sicuro, diecēzes priesteri un vientuļnieku, kurš nomira 1968. gadā, un dieva kalponi Luigi Jusinapi, itāļu lai, kura nomira 1978. gadā Romā. Pasaules līderiem ir jākoncentrējas uz bērnu tiesībām, kuras pārāk bieži tiek ignorētas, sacīja Pasaules bērnu aizsardzības dienas pasākumu rīkošanas komitejas prezidents tēvs Enzo Fortunato otrdien prezentējot otro starptautisko bērnu tiesību sanāksmi, kas notiks 3. februārī Vatikānā. Itāļu franciskānis atgādināja, ka katru dienu aptuveni 14 tūkstoši bērnu mirst no absolūti novēršamiem cēloņiem.
Sanāksmes, kuru atklās un noslēgs pāvests Francisks, tēma ir Mīlēsim un sargāsim viņus. 10 bērni no visas pasaules prezentēja savu vēstījumu svētajam tēvam.
Starp tiem, kas apstiprinājuši savu dalību samitā, ir Jordānijas karaliene Raņa, Kairas Al-Azharas universitātes lielais imāms Ahmeds El-Taibs, bijušais Itālijas premjerministrs un Eiropas centrālās bankas prezidents Mario Draghi, bijušais ASV viceprezidents Als Gors, Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents Thomas Bachs, Interpola vadītājs Ahmeds Nassers Al-Raisi, Itālijas premjerministra vietnieks un ārlietu ministrs Antonio Tajani, FAO galvenais ekonomists Maximo Torero, bijušais Indonēzijas prezidents Megawati Sukarno Putri, Nobela miera prēmijas laureāts Kailaš Satjarti, pasaules pārtikas programmas galvenais ekonomists Arifs Husains un citas personības. Sanāksmes laikā plānotas 8 paneļu diskusijas.
Svētā Egīdija kopienas prezidents Marko Impaļacu preses konferencē atzīmēja, ka pēc pirmās pasaules bērnu aizsardzības dienas Romas olimpiskajā stadionā samits būs vēl viens žests, ar kādu pāvests apliecina savu gatavību uzklausīt bērnus un apsvērt atbildes, kādas var sniegt viņu vajadzībām. Pārāk daudz bērnu mirst kara, vardarbības, sociālās netaisnības un smaga darba dēļ. Miljoniem bērnu nav pieejama veselības aprūpe un izglītība. Kā ziņo ANO, mēs esam globālā morālā krīzē. Pasaule ir pilna ar bērnu skumjām, kuriem pāvests Francisks vēlas atgriezt smaidu un nākotni, sacīja Marko Impaļjaco.
Pāvests Francisks pagājušā gada 20. novembrī, paziņojot par sanāksmi, sacīja, ka tā būs iespēja apzināt un meklēt jaunus veidus, kā sniegt palīdzību un aizsardzību miljoniem bērnu, kuriem joprojām ir liektas tiesības, kuri dzīvo sliktos apstākļos, kuri tiek izmantoti un kuriem tiek nodarīti kaitējumi, kuri cieš karu dramatisko seku dēļ.
Tās Fortunato uzsvēra, ka samits palīdzēs izveidot platformu, kas spēs risināt aktuālās problēmas, kas attiecas uz bērnu tiesību ievērošanu, vienlaikus veicinot starptautisko sadarbību drošākai un godīgākai bērnu nākotnei visā pasaulē. Pirms otrās pasaules bērnu aizsardzības dienas mēs atzīstam, ka tagad vairāk nekā jebkad agrāk ir svarīgi ieklausīties bērnu balsīs, teikt stingru nē badam, nevienlīdzībai, vardarbībai, karam un mūsu mātes zemes iznīcināšanai, sacīja itāļu franciskānis.
Uz eņģeļa tilta sākas pēdējais svētceļojuma posms uz svētā Pētera baziliku. Tā bija arī pirmajā jubilejā 1300. gadā. 17. gadsimtā Bernīņi un viņa mācekļi šim tiltam sagatavoja 10 eņģeļu statujas ar Kristus ciešanu rīkiem. Kopš tā laika tilts atgādina svētceļniekiem par atpestīšanas cenu.
Svētais gads 1300. Gadā atstāja īpašu iespaidu Eiropas kultūras vēsturē. Tieši tā gada lieldienas iedvesmoja Danti uzrakstīt Dievišķo komēdiju, kas sākās 1300. Gada lielajā piekdienā. Simboliskās septiņas dienas simbolizē viņa ceļojumu cauri aizkapa dzīvei, šķīstīšanās un pacelšanās no tumsas uz gaismu, no nolādēšanas uz pestīšanu. Cerība visiem, kas dodas uz svētajām vietām. Turklāt Inferno 18. dziesmā Dante iemūžina to cilvēku tēlu, kuri tolaik devās uz svētā Pētera baziliku.
Tilts, uz kuru atsaucas Dante Alighieri, ir tagadējais eņģeļu tilts, ko 134. Gadā uzcēla imperators Hadriāns kā piebraucamo ceļu pie sava graznā mauzoleja. Savu nosaukumu tas ieguva dramatiskos apstākļos. 590. Gadā, tūlīt pēc ievēlēšanas, pāvests Gregors Lielais vadīja procesiju pa Romas ielām, lai apturētu mēri. Procesijai nonākot pie tilta, virspils parādījās erceņģelis Miķelis, kurš ieroču makā lika savu zobenu, vēstot par postošās epidēmijas beigām.
Līdz pat šai dienai eņģeļa tilta šķērsošana ir katra svētceļojuma pēdējā posma sākums uz apustuļa Pētera kapu, uz kura Kristus vēlējās dibināt savu baznīcu. Kopš 1535. Gada svētceļnieku Stibras kreisajā krastā sagaida Romas svēto aizbildņu, apustuļa Pētera un Pāvila statujas.